Arratsaldeon lagunok, Bilbo iria irratian, berbaz saioa duzu hau. Astero egin noi dugu moduan, laguna ekarri dugu kafean txokira, elkarregaz bazkaldu gara, eta oin ordu bete inguru emongo dugu solasean. Adar asko hori helduko diegu, batzuek sakonago beste batzuk azaletik, baina betiko goiburari utzita, lagun bat, mundu bat, berbaz. Gaur gurera etorritako laguna Iñaki dugu, eta Iñakiri eskatuko dotxegu a bere burua aurkez deien.
Bueno, arratsalde hon. Aurkezpena zailena, ez da. Bueno, ez dakit, aurkezteko, zesango izu, ba, guta 19 urteko mutia, sortze zondartarra, eta... Ja, 10 urte zeo jardundakoa hemen zenbagara elkartean, eta baita ere, bueno, ja aprobetxatuko dut esateko gau baza zaioko koesatari ere izan nintzela, eta bai, bueno, osasunak arazoa tarteko, ba, hemendik alde egina, eta momentu honetan, ba, Donostin nago, ba, argazki holan ikasketa batzuk egiten. Eta, ba, aurten gogudan nola gona izan hor Irlanda aldean ba, erdi opor eta erdi lan bidei bat egiten, ba, horrexek ekarren hau, ez da?
Gai horri helduko diogu nagusiki. Eta, aipatu duzunari lotuta, ba, 10 urte mondo zuzamen zenbagara elkartean, sorrera nere izan zinen, uste dut?
Bai.
Eta horrek ere, ba, asko emango zizun, edo asko hartu bebai suportzatzen dut.
Bai, bai.
Baina, astuteko ez daukozu, ez?
Ez. Hori da, igual, ba, nire bizitzako kapitulurik eta igual, ba, ez dakit, potenteen edariko, ez da? Ze bat, tetik, ba, bai, izan zen, sasoia ere, ba, zetorren zen, 24 urtekin Bilbora, eta kafeantzokia zabaldu zen 95, niko 26 urte neuskala, eta bai, ba, batetik gaztetasuneko hori, zorotasun hori, eta gero bestetik, bueno, garai horretako, ba, ilusioa eta grinari lotuta, ba, ba, izan ziren ez dakit, osagai batzuk ba, nire barruan bentzat sortu zidatenak gurako, ba, boom bat, ez?
Aha. Gauza asko egiteko eta paraubarik gauza egiten. Zer kekarri zituen, nioso, 24 urtez Bilbora etorri, 26 urte zenituela zenbagara elkartea, kafean txokiaren sorrera?
Bai.
Zer bueno, kekarri zituen 24 urtez
bai, Bilbora? Ba, hasi, egia esan, hasi nintzen Gabriela Estin.
Bai. Irakasle?
Ez, irakasle ez. Behar zuten orduan ba, maketazio lanak Euskaltegi barroko liburuak, metodologia liburuak maketatzeko edo bilduma barri bat egiteko ba, behar zuten pertsona bat. Eta hoxe, ba, nik, bueno, ezagutzen nuen Teo Txaburu, ba, nire berare ondartarra izanik, ba, nire etxe barrukoa zelako, osokoa ginen. Eta ni berarekin ez nuen olan tratu pertsonalik, baina bai, ba, arestiko bi irakaslerekin egon nintzen bizitzen Errekaldeko etxe batean, hemen ikasten nengoela Bilbon. Eta bueno, gure iluntzetako afari xeleorreaetan, ba, sardinak eta Don Simone daten, ba, jakin nuen nola behar zuten, ba, igual ordenagailuan norbait aditua zena, da nire burua ez nuen aditutxat, ez da gutxia, ere? Baina, bueno, ba, orduan banuen goga erritik ateratzeko. Eta baita familiako enpresati, ze orduan familiako enpresan emilien lanean. Eta, ba, bentsatu nire, bueno, ba, hausia da nire aukera. Eta egin nien proposamena, ba, bueno, ni presnengoela gitxien ezaiatzeko ba, lan horretan, ordenagailu lan horretan. Eta holantzen aterrizatu nuen hemen Bilbon. Bai.
Lehenago familia enpresan, esan duzu?
Bai, bai. Lago, denda, janari denda batean, eta bueno, ba, bertan...
Ondarrun.
Bai, ba, lan egiten nuen, bai, ba, gidari lanak, ba, merkabil baura joaten nintzen ba, genero bila. Eta ero bertan dendan baita ere ba, zerbitzatzen, eta almazeneko lanak egiten, eta bar, bai.
Bai. Iñaki Aranbarri dugura. Bai. Perloi esatotxu edo zuk zure buruari edo...
Bueno, perloi jarri nuen buzoiko zer dau.
Imeira.
Nola izen oso estandarra daukadan. eta bueno, haxe, ba, buzoia zortzerakoan, ba, milioika Iñaki gauden munduan, ba, pentsatu nuen, bueno, ba, beste zerbait pentsatu behar dut, eta hortik sortu zen perloiren kontua, baina ez...
Zer da hori, perloi?
Perloi da, arraina da. Aha. Arraina da. Bilbon deitzen diote, arringorri.
Arringorri. Perloi.
Hai.
Iñaki Aranbarri gurekin berbaz, azpiko musika apur bat etxuko dugu, eta atuan Irlanda aldera egingo dugu. Han zer ibilida, zer taribilida, zer elkarteren bidez joan dan, oso kontu interesgarriak. Song called Fields of Gold.
You remember me when the west wind moves upon the fields of barley. You can tell the sun in his teddy sky that we walked in fields of gold. So she took her love just to gaze a while.
Zonkin entzuten ari gara, Ibonek esan digun moduan. Iñaki, Irlandaren bizara da, udaba pasadan udan,
bai.
Zeiaztez edo, ez da?
Bai, bai, zeiaztez, ba, ustailaren amaira aldetik, ba, eta irailaren San Antolinak arte. Bai.
Eta lehen esan duzun moduan, ba, apur bat oporrak eta lan... Lana tartekatuz edo...
Bai, bai, ze egia esan gaur egunean oporraldi luze bat egiteko, ba, dirua franko behar da, eta bueno, ba, gaina pentsatu nuen, ba, bazela igual beste, kasu honetan, ba, Irlanda ezagutzeko, ba, beste modu bat, ez da igual barrutiko, ba, sistema joan nazen era honetan joan da, ba, igual beste ikuspuntu bat edo beste bizipen batzuk izango nituela, ba, turista moduan ba, izango ez nituenak, ez da? Bai.
Da, bete inda hori, ala?
Bai, nik usto baietz, nik usto baietz. Ba, azteko eta behin, ba, ezagutu bertako ba, lagun batek komentatzen zidan Irlanda bukoliko hori, ez da? Ba, baserri Irlandako baserri giroa, baserri mundua eta bai, ba maila baten ba, bueno, ba, mundu horrek duen inkomunikazio maila ere, ez da? Da nire ingles mailarekin gehiago denik.
Bai. Orduan entzuten ari denarentzat betxadea gauzera kargarrebi esan noguz, ba herrialdeak beste modu batean ezagutzeko eta barruagotik ezagutzeko aukera eta ganera ba oporraldia merkeago egiteko aukera bai.
Bai, bueno, beres WOF deitzen den ba erakunde edo historia hau ez dago pentsatua oporraldiak egiteko da bereien gida liburuan hori ba argi eta garbi zehazten dute, ezta? ez dela oporra egiteko norbere oporra norberen oporra antolatzeko sistema bat, baizik eta ba, bai abeltzantza nekazaritza organikoa ezagutzeko bide bat, ez da? Eta, bueno, nik egia esan ez dute nire bizitza proiektua ez da abeltzantza nekazaritza organikoan jardutea, ez da? Baina, bueno, baina igual baserrian, ba, bai, eroso bai sentitzen naiz, ez? Eta kasu honetan, ba, pentsatu nuen, bueno, aspaldiko gogoa banuen, ba, Irlanda ezagutzeko, ba, Bilbo nengoenetik, ez da? Zemate, San Patrick egun pasaitugun hemen, ba, elkarri esan ez, joan berga Irlandara, la hostia, gailatu berrera, eta, bueno, ba, orten... izan dut holan okazio garbia joateko eta holaxe pentsatu nuen ba arrebak zenidak komentatu zian Wolfaren kontu hori eta egin nuen kontaktua eta ondo ba esperientzia ba ona izan da. Bai.
Elkartea Wolf izenekoa ba interneten dago horribuzko informazio ugari. Bai. Emango du helbidea espada norbaitek nahi balu. Eta gero interneten ere saioa entzungai egoten da, eta bertan ere idatziko dugu honen helbide hau. vbikoitza.oof.org.
Bai, hori izena da gainera, nahi dut esan, aurretik irui vbikoitz duaz.
Hori
da. Dira bost vbikoitz.
irubikoitz.vbikoitza.oof.org.
Bai, hori da.
Elkartari buruz aipatu duzuz, sedea, ba, jendeak, nekazaritza organikoa, barru aldetik, pizka bat ezagutzeko...
Hore, bai, filosofia nik uste...
Eta bide batez, abeltzainari, nekazariari laguntza, nolabaiteko laguntza emateko, eta truke moduko bat antolatzen duz, da?
Bai, bai, berez da, ba, mundu mailan edatuta dagoen sare bat, ostakik, Kanboian ere badira UOF sistemako bazarriak eta, bueno, Kanboia esan dut adibide moduan, mundu osoan daude, Polinesian ere eta era parte ba, guretzako hurbilago diren estatuetan baita ere, ez da? Gero, estatu handiak edo direna estatu batua bezalakoak, edo Mexiko, edo beste batzuk badute bereien web orrialde berezia bereiena. Eta holan estatu txikiagoa direnak ba badira bilduta daude UOF Independence deitzen den horri batean eta bai bereien xedea hori da, ez? Ba bain nekazaritza edo abeltzantza organikoa bultzatzea. Baina egia esan behar bada ere bertan Irlandan nik ezagutu ditudan bazarrietan batzuk bai saiatzen dira bide horretarantz jotzen, baina agian beste batzuk ez dutelako nahi, baizik eta merkatu legeak ba, ez duelako tarter ikusten, ez da, horretarako. Baina bai, berez horixe da, berek UOF erakunde horrek bultzatu nahi duena da, ba, hori, ba, filosofia hori nahi du landu, bai abeltzantza edo nekazaritza organikoa bultzatu eta ba egiten duena da batez ere ba albidetu ba kontaktua ba Bolondresen eta nekazari edo baserritarren artean. Orduan ba ordu batzutako lanaren truke aurrez bueno akordio batera ailegatu behar da ba Bolondresaren eta baserritarren artean eta ordu batzuk tako lanaren truke ba jana eta lua eskaintzen dute ez dagoea bai hoxe da
eta horretarako elkarteko kide egin behar duzu ba diru bat ordainduta
bai eta ez da garestia gainera nik ez dakit zenbat 20 euro edo ordaindu dute ba urteko kuota ez da orduan badut urte betean bentsat UOF Independence deitzen den web honetan ba nahi ditudan beste kontaktu egiteko aukera, ezta? Bai.
Bentsa... zure esku hori, adostea
hori da, bai.
Ze datatan joateko asma dauka dan, zenbat ordoin beharko da?
Bai. Bai, normalean etxe bakoitzak web orri horretan jartzen du Ba, adibidez, bueno, gara baserri bat ba, dedikatzen dana abeltzantzara, eta baditugu ba, ez dakitzen ba, esnetarako behiak eta gero horretaz gain ez dakitzelako soloa, eta ez dakitzer da, dakitzer. Eta eskatzen duguna da ba, astean ba, ez dakit ekiz egun lana, eta egun bakoitzean ekiz egun, ekiz orduko lana. Orduan, ba, ikusi behar duzu zuretzako egokia den edo ez, edo zuk nahi duzun kompromesu hori hartu, eta hoxe, da, berez ez da ordaindutako lana izaten. Eta ba, egia esan denetarek aurkitu dezakezu, ez da, nik horra Irlandara joan aurretik egon nintzen apur bat txekeatzen baziren 173 etxe edo Irlanda. Irlandan, bai, eskaintza luzatzen. Eta gara, deneti dago, badira, bueno, lan gutxi eskatzen dutenak, edo, bai, lan gutxi eskaintzen dutenak oso etxegitxi dira. Normalean eskatzen dute, ba, gutxinez egunean 4 ordu eta 4-5 ordu eta astean 5 egun. Gutxiengoa hori da, ez? Hortik goruz dena. Eta badira eskatzen dutenak egunean 8 ordu. Eta astean 6 egun, ez? Da, bueno, hori aukeran igual gehitxo, ez da? Niri bentsak gehitxo iruditzen zaite. Holan, debalde lan egiteko.
Bai, bai. Bai. Eta zer moduz funtzionatzen du? Aipatu dugun webgune horren bitartez, ba, norberak eskaera egiten du, bazkide egin behar du lehenago, fitxak ordune mundu osoan, edo bera bazkide egin dan atal horretako fitxak eukiko ditu.
Bai, prinsipio...
Gero zer moduz funtzionatzen du burokrazia esan dezagun, eh? Burokrazia kontu horrek edo ajia da... Edo...
Bai, bai, bai. Bueno, nire esperientzia bentsatu nahi izan da. Hor, badago aukera ba, izena emon aurretik eskaintza ikusteko. Baina eskaintza horretan kontaktatzeko modua ez da agertzen. Ez da gertzen, bakarrik hartzen dira, ba, basarriak eta basarri bakoitzaren ba,
ezagarriak
eta ze eskatzen duten, da bar. Nahi baduzu kontaktuan jarri, ja egin behar duzu ba, hori, ba, urteko kuota ordaindu, eta horrek ematen dizu ja zerrenda, ba, kontaktuen telefonoak zerrenda, bai, telefonoak eta emailak. Eta hortik aurrera, ba, bueno, ba, baldin eta basarri etxe horretan ordenagailurik baduten edo ez duten, ja beste kontua da. Baina baldin badute, ba, komunikazioa bizkorra da. Bizkorra da, bai. Nik ez dute arazorik izan. Bai.
Orokorrean, bo, oina salduko dizu buru zehatzago, non ibilizaren, iru baserritan edo ibilizara behintzat, lanean. Ba, orokorrean zure balantzea, zeze gauza hon atara dozu, zeze gozenuke hobetu horreko batean egitekotan, edo...
Bueno, balantzea positiua, ez da. Zer aldatu, ez dakit, ez nuke zer aldatuko edo beste era batera egin. Pff, ez dakit zer esan. Ze igual etxe bakoitzeko historia ezberdina izan da eta naiz eta igual lehenengo etxeko esperientzia ona izan ez, azken fina ba, lagun batek esaten zian, ez? Ba, beste esperientzia bat izan da eta horrek ere badu bere ekarpena, ez? Orduan ba, ez dakit, ez nuke ez daugat, kejarik ez horri buruz.
Iñaki Arab, Barrigaz, Berbaz Gabiz, eta kantutxu bat entzungo dugu, berak ekarri digu musika baita ere. Zin Lizi, ekarri duzu?
Bai, bai, bertan ez nuen, entzun, pentsatzen nuen Irlandako jebi batzuk ero harrapatuko nituela kaletan, baina ez nuen bat bere ere harrapatu.
Zin Lizizen abesti bat entzungo dugu jarraian, eta gero Iñaki Gaz, Berbaz, segidu.
Thank you. money, and it was a pretty penny. I took all of his money and I brought it home to Molly. She swore that she loved me, never would she leave me. Well, the devil take that woman, for you know she tricked me easy. Mushroom, dumb, do dumb, da. Wait for my daddy, oh. Wait for my daddy, oh. There's whiskey in the jar, oh. Especially in my Molly's chamber. But here I am in prison. Here I am with a ball and chain, yeah. Much a ring, dumma do dumma da. Wait for my daddy, oh. Wait for my daddy, oh. There's whiskey in the jar.
Thin Lizzy, horren txundugu Irlandar kantu tradizional bat moldatuta, talde garrantzitsua Irlandan, roka munduan, jebiari lotuta bebai.
Bai, egia esan du jebia, baina ez, ez Thin Lizzy roka jebia baino gehiago.
Bai. Bai. Irland aldean ibili zaigu Jaki Aranbarri, berbaz horretaz gabiz, Waffle Carteren bitartez joan zaigu. Bueno, hiru tokitan ibiza esan dugu, hasi gaitezen gogokoen izan duzunetik, ba, behar bagero, penataz berba egitea zaigu gustatzen gehiagin, eta hobeto, ba, gauza, esperientzia honena zen izan duzu, zer hiru horietatik non ibiza gusturen, eta
bai, bueno,
da zertan.
Bai, hiruak izan dira, nik uste dut, esperientzia honak, ez da, igual agradableagoak, ba, harreman pertsonalei dagokionez, ba, izan dira, ba, bigarren eta hirugarren etxea, ezta? Baina animalei dagokienez, irurak izan dira oso politak, ze ezagutu ditut hauntzak, txarriak eta behiak eta zezenak, ez da? Olan, kronologikok izan da. Eta, bueno, gero ba pertsonalki bai, egia esan azken baserrian ba lehen esan dizu ba moduan, ba batu nintzen olako ulegorri bikingo batekin. Da oso gizon noble, ez da? Bera, kriston lanpilloa zeukan, ze hemen noiz bat ba, entzun izan dut, ez? Jode, ba, baditu berrogeta mar buru eta kriston lan etxean da. Eta nitzako harrigarria izan zen, ba, ailegatu eta berak esan zidanean, ba, irureun buru dituela, ez da? Gertatzen dena, karo, ezberdina da, ze hauek ba, badute landa eta landako bedarra badute zelaia urte osoan. Horrexegatik, euri asko egiten du eta horrexegatik da Irlanda den moduko berdea, ez da? Eta kortara bakarri zartzen dituzte animaleak ba, neguko hotza llegatzen denean, ba, urtarrile hotzaile parte horretan. Da, bueno, irugarren etxe horretan
eta irureun buru persona bat enkargu zezen bai, zeukan berak, bikingonek
pat
enkargu
bai, pat odrizkol, bai bai, ba, nintzako, ez dakit, ematen zuen gizonak lorik ere etzuela egiten ze joaten nintzen bakoitzean ozean bizarrandi bat egin eta ule guztiak nahaztuta, arropa guzti zimaurrez beteta eta ez dakit, ematen zuen oso nekatua, ez, bera oso nekatua zegoela, baina egia zen ez oso, bera oso tipo aktiboa zen eta bazkaltzeko denpora ere etzuen denpora handirik hartzen, ez da egia zen ja bide batez esateko ba, jatorduari ere ez diote olako gorarik emoten, ez, Irlandan ez dakit nik erresumo batuan nola jaten den, da beti entzun izan dute oso traketza direla elikadurari dagokionez, ba nik Irlandan ezagutu dana ere nahiko eskasa izan da, ezta. Eta egona izen etxeta
elikadurari eta erritoari berari, ez? Patxada egoteari eta pirka derba egite horreri eta horri.
Bueno, gehien honekin, bikingo honekin gozatu izan dute, ez? Jatorduetan. Baina ez, eguneroko ba, zukaldaritza hori gubintzat, bueno, hemen ere maila batean desagertzen ari dena, ez da? Baina zukaldatze lan hori eta edo zukaldatutakoa jate hori eta ba, total desagertuta dago eta ba, bere normalean hor take away deitzen den olako postu edo dendetan ba, erosten dute ja prestatutako ba, jatordua ero jatordu jana eta hoxe ba, edo etxean edo lanean edo traktorean edo behar den tokian, ez, jaten dute, bai. Pero bigarren etxeko gizonak arek ezta bazkaldu ere etzuen egiten, ez? Berak esaten zuen gaina arro bere arbasoak gurinarekin bizi zirela eta nik uste dut berak gura zarra egite aldera hori jaten zuela, ba, goizetik eta arratzalde arte ba zuen etxea gurinaz beteta, gurina barraz beteta eta hartzen zuen ba, gurina, baina egurra ateratzen zion guriniari, bai, bai. Eta hoxe, bai, kontat, esan galdetu zu igual, esperientziarik gustagarriena edo, eta bai, gutxienez harreman pertsonalari dagokionez, ba, hori izan da hirugarren etxeko gizon hori, ez da horrekin izan dut igual harremanik oberena edo.
Honek ia egun osoa horre etxaldean edo abereak zituen etxaldean ematen zuen, baina bazuen bere etxea ondoan eta semea labak edo bebai, ez da?
Bai.
Baina hortik kanpo bizimodu gutxi, ez da?
Bai, ze egia zen, bueno, ba, irureun buru gobernatzeko, gaina horrez dago atzeden egunik, ez? Egunero gobernatu behar da ganago, ez da? Eta, boixe, ba, esnetako behiekin lana, bai, goizez eta bai iluntzean, eta gero, ba, bueno, ba, bazituen, bueno, baditu 165 hektarea edo. Hmm. Ba, ideia bat egiteko gitxiba gora bera dira 165 futbol zelai, ez? Eta pentsa hori ze landa dan. Eta ez dena batera gainera, sakabanaturik. Eta, ba hori, ba, tarteka joate ginen, igual zelai bateko honen sastrakak eta kentzera, beste batzutan beste landa bateko zezenak zenbatzera, beste batean pentsua emotera, etzuen ez du holan abagunerik tipuak, gaxotu ezkero bai, egun baten egun zen gaxorik eta alabe arrez geratu zen etxean, ez da, baina bai, badu zer egin egizunak.
Orduan berak pafean eta ginezak edater eta musikari ekiten daiantzat demora gutxi.
Ba, egia zan gaina ezen, bueno, nire izan zian, etzela holan txurruteroa, baina bai ikusi nituen bere txenguruan whisky botilak eta, baina ez genuen, egia zan elkarrekin ez genuen holan mozkorralderik eta izan, ez?
Of the roses, the middle of the night, sat down. And I took a wee fiddle by to play me love a chewin'. In the middle of the chewin', oh, she smiled and she said, ah, Johnny, lovely Johnny, don't you leave me. Oh, well, when I was a young one, I heard my father say that he'd rather see me dead than buried in the clay. Sooner than be married to when he ran away. But the lovely sweet banks of the rose. On the banks of the roses, me love, and I sat down. I took out me fiddle for to play me love a chewin'. In the middle of the chewin', oh, she smiled and she said, ah, Johnny, lovely Johnny, don't you leave me. Oh, well, then I am in a runaway, and soon I left them now. But I can take the bottle or I can leave it alone. If a daddy doesn't like it, he can keep his dog at home. And the Johnny will go roving with the mother. On the banks of the roses, me love, when I sat down. I'll take out me fiddle for to pay me love a tune. In the middle of the...
Bilbo Hiria irratiaren margarren urturrenen karietara Dubliners. Hemen kafean txokean izan genituen oindala urte terdi inguru, bertatik grabazio horretatik mutxika entzuten ari gara, eta Iñakik diozku modua, bere bidaian ere zerbait gertatu da Dublinersetik guru.
Bai, Dublinerseko kantari handia izan zen Ronnie Drew, neu bertan nengoela, orduan txez zendu zen, ez da, orduan txez hil zen. Eta gaina ikusi nuen, RTE Irlandako telebistakateak eman zuen zenbat pare bat hiru ordutako holan dokumental bat Ronnie Drewre buruz, bai. Gaina egin zuen parte hartu zuen baita ere Ronnie Drewk Jose Angel Irigaray eta Antonio Breskik zeharbidetan diskoa atera zuten orain dela zenbat urte, bai, igual 4 urte edo, eta hor ere hartu zuen parte, bai, musikari handia da. Azkenean minbizia jota, uste bai, minbizia jota hiltzela, bai.
Gora sarri handia eta oso maitatuak
oso bertan. Oso maitatua, bai. Musikari askorentzako aita punteko, ez da? Gainera bueno, irlandar musika tradizionala kantatzeko era hori, sonoridade eta kantaera horren bai, sortzailetariko bat izan da, ez? Bai.
Parada asko izan duzu hor Irlandan musika giro hau bizitzeko? Suposatzen dugu egozaren herri txiki hoietan eta isolatutako hoietan behar bada esala inerreza.
Musika zaioak egon dira, ez da, baita herri txikietan ere, baina niretzako sorpresa bat izan da musika tradizionalarekin pentsatzen nuena baino askoz ere gutxiago tope egin dut, ez? Pentsatzen nuen, ondorengo gehiago edo adibidez Pogues taldeak pentsatzen nuen ba igual beste talde ondorengo batzuk edo izango zituela edo Pogues edo Dubliners edo dena delako, ezta? Baina egon naizen tokietan tabernetan entzun dute bai lehen komentatu dizuda moduan eta nirekin egon zen beste woofer amerikarrak esaten zuen moduan galetu nion, ez zu da ze musika ose giro dago hemen tabernetan da berak esaten zidan ba, American Creepy ez nolabait itzultza gati da Ameriketako zaborra ez eta ba izan bueno, ba, Ameriketako ba, folk bai, folk edo country munduko musika berek asko maite dute country musika. Bueno, egia esan country musika ere ba, ba Irlanda eta Erresuma Batuko musika tradizionaletik ateratako historia da, ezta? Estatu batuetan, baina hortik ateratakoa. Baina asko entzuten dute, ez? Ba, izan Johnny Cash edo izan bueno, Neil Young ez da countrya, baina bai, onda horretako musika asko entzuten dute, ez? Eta ni pentsatzen nuen, ba, bai, Irlandako musika, za Irlandarra tradizionala gehiago, asko zire gehiago entzungo nuela pafetan eta nire harridurarako ba ez da hola izan. Ba, gehiago izan da, bori, berbenatxoa, baina ez dakit, ba, Johnny Cashen kantuak entzuten adibidez, ez da. Eta Dublinen lortu nuen lanak eginda gero, ba, holako arrabaletan Cobblestone deitzen dan taberna bat aurkitu nuen eta han bai ba hori izan nuen holan zenbat dozena bat violin jole ez dena batera ez baina saio ezberdinak egin zituzten da bai han egin nuen tope. Egia esan, bai entzun nuen bertan, igual musika tradizionala gehien jotzen den, zuzenan gehien jotzen den konterriak Galway dela, ni Corken egon naiz. Hori da, bai, ego mende baldea edo. Eta ez dute, egia esan ez dute aurkitu holan, bai, musika tradizionala askorik.
Alde batera utzi beharko dugu Laster Irlanda bi buruzko kontua eta Wolf kontua pixka bat jenderi ezagutarazin esan diotzegu eta uste dut nahiko ondo ina hola ala ere inorentzat aholku ematekotan zuri ba, urrengo baterako edo geratu zaizkizu pare batu arte hor bai ipar bai ego ba, badira toki ederrak Wolf bitartez joan daitezkenak eta zu ba haietako batera joatekotan izan ziren baina osta ba
Irlanda bertan dinazu
bai, azken momentuan ez izan zendu baina zer aholkatuko zelioke horren peskizan dabilenari ze toki esate baterako ja pizka bat harakatu duzun bodua ba bueno lan aurrera txearen eta
bai. Bueno nik banuen gogoa igual inguru bai gaelikoak edo irlandarra zirenak batez ere entzuteko bertako hizkuntzaren musika hori ez da ba, ze soinu zuen edo eta baitere banuen gogoa Donegal ezautzeko. Donegal da iparralderen dagoen konterria, oraindik ere Ipar Irlanda baino apurtxoat gorago geratzen da edo parez, erdi parez, baina iparreren dagoen muturra Donegal da. Eta banuen gogoa Donegal ezagutzeko da. Donegalen bertan badago uarte bat Tory Island deitzen dena. Oso uarte bitxia eta baduena bere zitazunak badituena. Eta bai, bueno, aurtengo asmoa zen batetik ezagutzea Tory Island iparraldean. Eta gero hegoalderen dagoen uartea deitzen da Cape Clear Island. Eta nahi nituen ba biak ezagutu, biak ere ba irlanderaz hitz egiten duten uartea dira. Baina azkenean ba bueno, ez nuen kontakturik egin Donegalen eta Cape Clearrera ere ez nintzen ailegatu. Así que bueno, Saramago esaten duen moduan ba urrengorako utzi behar, ezta?
Rokarako utzi. Beste kantutxu bat entzuko dugu eta Iñaki Aranbarri agurta horretik ba argazki gintza pizka bat kontadi ezagun gure geuke.
no one's tougher than me. I'd kick your face, you'd soon be seeing them. Hey, little girl, keep your hands off of me. I'm a rocker. And telling a dirty joke or two. And walked this chick and I knew she was up for something. And I kissed her right there out of the blue. I said, hey baby, meet me, I'm a tough guy. Got my sickle outside, you wanna try? She just looked at me and rolled them my big eyes and said, oh, I'd do anything for you, cause you're a rocker. That's right, I'm a rocker.
Bilbo Hiria Irratia entzuten, berbaz, gurekin Iñaki Aranbarri. UOF elkarte bitartez Irlandan ibilizada udan, eta udazkenean, datorren astean hasi behar duzu, Donostira zeuke argazki kontuak ikasten ari zaran.
Bai, bai.
Zer moduz?
Ondo, ondo.
Bigarren urtea, ez?
Bai, bigarren urtea, urten bigarren urtea, iaz... Iaz hasi nintzen hor eskolatxoa da hoi, Basfot deitzen dena, eta bortxe hasi nintzen bi urteko argazki gintza ziklo bat egin. Eta bueno, batez ere, bueno, beti anik izan nahi zozu alperra, kamara hartzeko eta argazkiak egiteko. Eta baina, bueno, nahi nuen jakin zertan datzen argazkiaren... bueno, esentzia ez dakit, izen berba potola da, baina, bueno, ba, zer dagoen lan horren atzean, ez da? Eta, bueno, bai, iaz hasi nintzen, da, urten, astelena hasiko naiz, bai, bigarren ikasturtea egiten, bai.
Bigarren ikasturtea, eta da, bi ikasturteko ziklo bat duzu hori, eta...
Bai.
Argazkilari profesional izan nahi duten entzako nahiko ikastaro egokia, esango genuke?
Bai, hombre, berez horretarako dago planteatuta, ezta? Ba, argazki gintza profesional edo ogibide moduan jardun nahi duten jendearen txat. Bueno, ni prinsipioz ez dut, ez da nire asmoa izan, momentuz ez daugan nik asmoa horretan ba, profesional giza jarduteko, ezta? Baina bai, egia esan ikastaro edo zikloa, ba, bai, nahiko oso edo kompletoa da, eta atal ezberdinak lantzen dira, bai, erreportaia, erretratua, publizitatea, gero, kamara formatu ezberdinak, argazki gintza digitala, baita ere analogikoa, bai, da, nahiko osoa, bai.
Nahiko osoa. Xavier Aramburu.
Bai, Xavier Aramburu da. Xavier Aramburu da bertako zuzendari eta Maxuetariko bat. Eta bai, egia esan, bueno, eskarmentu duen tipoa da. Bera Bartzelonan ikasia eta oso gaztetatik ja erreportaian bai eta publizitatean eta erretratuan jardundako tipoa da. Bueno, lanarekin batera orain dela 20 bat urte uste dut ba hasi zela ikastarotxoak ematen. Holan bueno, ba argazkintzan hasi nahi zuen jendeari holan astapen ikastaroak ematen eta bueno, ja ikusi zuenan hor bazegoela ba, bide bat edo aukera bat jorratzeko, ba, eskolai ireki zuen. Da gira esan lan egiten du, bai. Bai, bai, funtzionatzen du eskolak eta atera dira gainera, ba, argazkilari batzu, bai. Bai.
Iñaki, horretaz zerbait interesatua eta denbora desente ematen duzu argazki gintzan eta aholkotuko diguzu ba, interneten esateatako merezi zure iritziz ba, gehien merezi duen espazioren bat edo gauza bitxiren bat edo Nike... argazkilariren baten izena botako zenuk gogoko duzun
bai.
Batena?
Nike, egia esan, bueno, argazkia oso eremu zabala da, baina takin, niri asko gustatzen zait, adibidez, erretratu munduan hor badago bai, bueno, izen handi bat, Richard Rabedon deitzen da, eta bai asko urtean igual gehien erakarri ninduen lana izan zen, honek Richard Rabedon honek egin zuen modako erretratua urte askotan, Vanity Fair eta Vogue eta olako aldizkari, moda aldizkari handientzako. Baina momentu batean, bastakizu urtetan, 83an, uste dut, 83, 84an, ba, uste dut, Texasko museo batek egin ziola enkargu bat. Enkargu bat, lan bat, argazki lan bat egiteko estatu batuei buruz, baina, bueno, zehaztu gabe. Ezta? Zehaztu gabe, ba, zelan edo zer atera behar zuen, eta ba honek egin zuena zen hartu denpora, ba ez dakit, uste lau edo bost urteko lana izan zela, eta estatu ezberdinak, bai Texastik hasi eta iparrera arteko ipar eta mendebalde eta ekialde eta ez dakit zenbat estatu zapaldu zituen, eta egin zuena zen ba bere bidai horretan aurkitu zuen jendearen erretratuak egin. Aha. Baina jente errepidiko jentea. Orduan osatu zuen American West deitzen den liburu bat, erretratu liburua, eta ez da bat ere merkea, baina merezi du. Eta hor agertzen dira jende horren erretratuak, erretratu soilak dira gainera, fondo zuriarekin, berak laguntzaileekin lan egin zuen, eta egiten zuena zen pertsonaren atzean nolako horri edo kartulina zuri pliego handi bat jarri, eta nola bera oso aditua zen erretratuak egiten modan jartun zuelako, modan eta holako celebridade munduan baita ere, ezta. Berak nola bait nahi zuen islatu Amerika sakoneko ez no esatea baztertuta bizi den jentea, baina baita baztertuak ere, langileak, mehatzariak, errepideko jentea, deprimituak, prostitutak, mota ezberdinetako jentea, eta egia esan tonoa, berez liburuaren tonoa ez da bat ere alaia ikusten dena beste erretratu batzuetan, ez? Da, bai, esladatzen du hori, ba estatu batutako sasoi bateko langilego eta jende xearen animoa, ez da? Eta gainera berezitasun moduan lan egin zuen formatu handiko kamera batekin. Hori da nolabait azaltzeko, guk betidanik ezagutu dugun argazki kamarak badu negatiboa, neurtzen du negatiboak, sentimetro bi edo iru bidar bi, honek egiten zuen kamara, formatu handiko kamara batekin, eta negatiboa neurtzen zuen 20 cm bidarrego eta bost. Ordo lana eginda gero, egin zuten ampliazio batzuk itzelak, ez da, eta kalidade, kriston kalidadearekin.
Hor utziko dugu denboraz urri gabiltza. American West, esan duzu, Richard Rabedon dugu erretratulari estatu batu erra.
Nahi.
Utzi beharra daukagu, Pedro Elias, daukagu Benosteitik, eta, bueno, plazerra izan da jakizua zeben egotea, aberazgarria, divertigarria, eta, bueno, eskerrik asko bertara etortzeagatik, eta entzulei ere eskerrak entzuten egoteatik.
Agertu, horren arte.
Entzulei ere, datorren aste arte, oiko moduan, ostegunetan, zazpiretan, igandetan errepikapena, zazpiretan, lagun bat, mundu bat, berbaz, Bilbo Irratian. Agur.